Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je středa 24. dubna a od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak, včerejší seance byla poměrně zajímavá. Měli jsme tam několik makrodat, ale samozřejmě bylo to hlavně o výsledkové sezóně, o které se chci dnes bavit, protože tady mám nachystaných pár firm, které reportovaly čísla, tak se na ně podíváme. S tím, že ale ty akcie docela pěkně vyrostly, včera S&P 500 přidával procento a půl, 1,2%, Nasdaq 1,6%, Dow Jones 0,7% a v podstatě docela pěkně rostly i ty indexy v Evropě a dnes ráno i v Ázii. V Evropě řada indexů byla přes procento v plusu, v Ázii dnes ráno Nikkei 2% v plusu, Hang Seng 1,6% v plusu, takže potom trošku nervózní minulém týdnu se to zdá se zase všechno tak trochu vrací, S&P 500 aktuálně nějakých 5070 dolarech. No, k těm výsledkům začneme asi Teslou, protože ta na to čekali všichni. Tesla reportovala teda své výsledky až po tom po uzavření amerických burz. Samozřejmě Tesla si procházela v těch posledních pár dnech docela jako tvrdým a stáhlým výprodejem, takže včera respektive v očekávání toho, že ty výsledky budou špatné. Jo? A oni nebyli teda úplně ideální. V podstatě EPS i ty tržby byly pod konsenzem. Tržby meziročně klesaly o 8,7% a v podstatě byly ještě o miliardu nižší, než očekával trh. Trh čekal nějak 22,3. Nakonec bylo 21,3. Celkem v Q1 vyrobili 433 tisíc vozů. Deliveries byly pouze 386 tisíc, což bylo asi o 40 tisíc méně, než čekal konsenzus. Marže samozřejmě díky tomu všemu zlevňování samozřejmě dál klesají a klesat by měly i nadále. A celkově ta čísla nejsou nic moc, jo? Spíš teda jako jsou dost slabá, ale je to celé o té vizi vlastně Maskově a ta je, zdá se, stále platná. Společnost prý čeká, že letošek bude slabý rok, ale další vlnu růstu má odstartovat spuštění prodejů autonomních vozů a nových modelů, což bylo téma také na tom earnings callu, kde Musk vlastně uvedl, že je globální adopce EVček pod tlakem, ale dál si věří, že EV nakonec budou trhu dominovat. Nové modely mají být přispuštěny u začátkem roku 2025 nebo možná koncem roku 2024. Samozřejmě fokus bude na ty levnější vozy. Tesla prý také jedná s jedním z velkých výrobců aut na licencování FSD. No a společnost prý začne prodávat své humanoidní roboty už příští rok a samozřejmě taky přišla řeč na robotaxi s tím, že Tesla by část těchto taxíků chtěla sama vlastnit a provozovat, což by eventuálně mohl být nějaký další zdroj příjmu. Samozřejmě dál budují ty chargery a tak dále. Takže ta akcie přes ta čísla nakonec v aftermarketu dostala 13%. Ono asi to mohlo být horší ještě, nebo trh se bál, že by to mohlo být ještě horší ty výsledky. A říkám, je to všechno o té vizi Maskově, pokud prostě někdo jo, s tím souzní, s tím, že jo, robotaxiky a tak dále jsou budoucnost, tak pravděpodobně tyhle ty čísla prostě vůbec nic nemění na té tezi. Jo. Ale jo, je to pořád jako hodně nějaká zatím vize a ta valuace není úplně nízká a určitě pokud by to byla pouze automobilka, tak je to docela drahé, pokud to bude prostě jo, AI společnost, prodice robotaxiků, humanoidů a já nevím čeho, tak jako proč ne, takže budíš včera růst 13%, uvidíme, trošku bych čekal, že to možná ten růst v těch nadcházejících týdnech zase tak nějak jako se vypaří, respektive ten růst těch akcí a možná nastane ještě nějaký jako tlak trošku, dokud nepřijdou nějaká fakt jako reálná čísla, ale samozřejmě těžko říct, co se v tomhle tom stěnu bude odehrávat dál. Takže Tesla včera výsledky nic moc, ale akce teda rostla. No ale jinak ty další firmy, co tady mám, tak včera tam bylo spousta jako docela dobrých zpráv. Určitě třeba Spotify byla zajímavá. Ti taky reportovali výsledky za ten minulý kvartál. No a tam vlastně lepší EPSko, lepší tržby, než čekal konsenzus. Tržby rostou o 19,5%. Monthly active users jim taky rostou o 19% nějak na 615 milionů. Z toho rostou o 14% počty subscriberů, těch mají momentálně už nějakých 239 milionů. Potom ty ad-supported revenues tím rostou nějaký 20%. Hrubé marže se meziročně zvedly skoro o 2,5%, částečně samozřejmě právě díky postupné implementaci té reklamy. A oni pak pojali, už to říkali dříve, ale opakovali to, oni pojali ten rok 2024 jako cestu k monetizaci, což se zatím zdá se docela daří. Překlopili se ze ztrát do zisku a teďka v té Q1 udělali nějaký 200 milionů net income, což bylo rekordní zisk z jejich strany. Zároveň lehce chtějí zdražovat předplatné, takže zdá se, že ten bottom line se trošku spravuje a teďka možná, jo, když se to budou držet, nastal zase čas soustředit se třeba na nějakou akceleraci toho top line, když ten je pořád, jo, ty tržby rostou docela pěkně. Jsem se díval, když se na ty výhledy ziskovosti, tak letos od Spotify čeká zisk nějakých 850 milionů, příští rok nějakých 1,2 miliardy, samozřejmě ta valuace je 56 miliard, takže to není úplně nejlevnější, ten růst měl trošku zpomalovat, free cash flow je tady trochu větší, samozřejmě tam budou asi hrát roli Stockbase.com, takže se to tak nějak jako překlápí do zisku, ta monetizace se zdá se daří, samozřejmě ty marže celkově, ačkoliv rostou, tak stále jsou poměrně nízké, ale v trh jim věří a ta akcie taky docela pěkně roste, včera teda po tom růstu, nebo respektive včera v reakci na ty výsledky přidávali nějakých přidávali nějakých 11% a no, se to pěkně zvedlo z těch posledních pár měsíců nějakých 303 dolarů za akci. Potom jsme tam měli taky General Motors, další americkou automobilku, která teda dala, co se těch jako reálných čísel týče, v podstatě lepší výsledky než Tesla. Dali hezký beat na top i bottom line. Ta EPS bylo, myslím, nějaký dokonce 50 centů vyšší, než čekal konsenzus a ty tržby rostly o 7,5%, čímž překonali konsenzus o asi 1,2 miliardy. Automobilka zároveň zlepšila guidance na letošní rok, ve kterém počítá s o pár set milionů vyššími tržbami, zisky i free cash flow. A jinak teda, musím říct, je docela zajímavý je ten pohled na ty jejich dva segmenty. Já tady mám ten graf. Protože GM je samozřejmě velmi silná v Americe a má také docela silnou jako international část, což je hlavně Čína, jo, ale ten international, teda v USA se jim daří, jo, tam mají silné postavení k těm velkým třeba americkým autům, ale ten international je trošku průšvih a zisky se jim tam v podstatě vypařily. No, tady máme tu Severní Ameriku, to je, myslím, co to je EBIT jejich, a ten International je najednou minus 10 milionů, nebo no, minus 10 milionů, takže tam se v podstatě ten zisk vypařil. Samozřejmě není tak velký jako v té Severní Americe, že to není zase až tak velký problém, je to v podstatě desetina, nebo byla to dřív desetina toho, co vydělávali v Americe, ale je to hezká ukázka toho, že se tam dostávají trošku do problémů. Oni tam mají ty JVs, hlavně SAIC GM a SAIC GM Wuling, které byly v minulosti docela úspěšné, teď ale s tím rostoucím podílem EVček to jde, zdá se, pomalu do kytek a lepší už to asi nebude, jo, v té Číně, v jejich případě, takže jim pravděpodobně zbude jenom ten segment Severní Ameriky, kde ale si myslím, že můžou být, díky tomu, jak je to specifický trh a jak je to všechno tam prostě trošku jiné, kde si můžou být schopni držet to své postavení, jinak tam to zdá se všechno funguje dobře. Ta akcie včera v reakci na ta čísla rostla nějaká 4%. No, firma v tom předchozím kvartálu udělala buybacky za nějaký 10 miliard, akcelerovala to. Finančně, když se podíváme, tak to nevypadá zase tak hrozně. EBčko v nějakých prostě 52 miliard a net income 10 miliard za těch posledních 12 měsíců. Letos se čeká 10 miliard, příští rok taky 10 miliard. Jo. Oni budou dělat buybacky. Proč ne? Proč ne? Jo, prostě pokud odepíšem ten international segment, ten už pravděpodobně asi odepsaný je, tak nic proti. Takže GM včera docela pěkně reportovalo a rostly. Potom jsme tam měli ještě Philip Morris. který taky reportoval čísla za ten první kvartál, taky docela pěkné výsledky. Dali, stejně jako GM, dali beat na top i bottom line, tržby rostou nějaký 9, teď mám roční, tržby rostou nějaký 9,7% a konsenzus překonal nějaký 350 milionů. Hrubý zisk jim roste dokonce o nějaký 12%, takže nějaké to operational leverage tam funguje. Zároveň zvedli guidance na letošek, kdy čekají růst tržeb o 7 až 8,5%. Zatímco trh je měl někde na 5,5%. Jinak ty smoke-free produkty, což jsou ty IQOSy, ZYN a tak dále, ty vapy, tak ty už prý dělají 39% z jejich celkových tržeb a meziročně jim to roste ta sekce, ten segment o 25%. Řekli tam docela zajímavou věc, údajně, že oni monitorují to, jak ty IQOSy lidi jako kupujou v takových velkých městech a nejvíce to oblíbené v Tokiu. A prý v Tokiu se prý už používá, respektive prodá více těch sticků do IQOSů než klasických cigaret, no, což teda docela zajímavý. ZYN roste na volumu nějakých 40% a v USA okolo, nebo respektive ten jak to se oral segment je prostě nějak o 40% a ZYN v USA skoro 80%. Klasické cigarety jim pak na volume klesají asi o nějaké 0,4%, takže se to docela drží. Tady mám zase nějaký grafik tomu. Jo, tohle je ten shipment volume, když vezmete ty cigarety a ty heated tobacco units, ten je v podstatě docela stabilní v posledních, nevím, 3 letech. To zajímavé, že ten první kvartál je vždycky nějaký dip, jo, tak nevím, proč v prvním kvartále kupují lidi méně cigaret. Jestli to souvisí třeba s únorem nebo něco, nevím. Jo, tady jsou ty tržby z těch combustible, ty jsou relativně stabilní a ty touto smoke free products, tak ty postupně rostou, protože tam mají ty IQOSy a ten ZYN. Takže dobrá čísla, akcie rostla o nějaký 2-3%, takže to bylo asi docela v pořádku. Potom jsme tam měli taky GEčko, General Electric, která reportovala taky výsledky a taky moc pěkná čísla, taky lepší top i bottom line, tržby rostly o 11%. A konsenzus překonali nějakých 400 milionů. Taky zvýšili guidance. Po všech těch spinech se hezky zeštíhlili a začali se soustředit na airspace business a ten jim zdá se krásně šlape. Jo, mají tam rekordní objednávky a přitom akcie taky moc pěkně se rozjeli. Včera rostly nějakých 8% a když se podíváte na ten jejich růst z těch posledních pár měsíců, tak to je opravdu jako raketa. A tady se to strašně zvedá. Jo, díčko. Fakt jako došlo tam k velkým změnám a ty změny fungují. A GIčko v podstatě jenom od letošního roku, to máme třeba tady někde, tak plus nějaký 64% od začátku tohle roku. No, jakože pěkný. Stará ekonomika, strikes back. Jo. GM, GE. Jo. Takže pěkně, jo. Hezky se to všechno začíná vracet do samozřejmě některých společností. Takže díčko taky včera moc pěkně a říkám, včera ten růst o nějakých 8%. Jo, když se podíváme na ten vývoj těch akcí v S&P 500 včera, tak se dařilo v podstatě hlavně Communication Services informačním technologiím a z těch nejvíce růstových akcí právě třeba díčko přidávalo nějakých 8,2%. No, my jsme tam ještě dali na hra ten 7,2%. A v podstatě řada těch dalších akcí taky rostla, Pepsi trošku klesala, ti reportovali výsledky, to byly trošku asi horší, jsem se nesnažil podívat. Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Apple, všechno tady v zelených číslech, něco více, něco méně. Ale jinak celkově ta sánce byla docela asi v pořádku. Nejvíce nám teda rostla pojišťovna Globe Life a potom hnedka General Electric, GE Vernova, Danaher, Supermicro a nejvíce ztráceli LKQ Corp, MSCI, Nucor, Invesco. Takže to byly ty největší, řekněme, nejhorší členové S&P včera. Takže tolik asi k té výsledkové sezóně. My jsme tam měli ještě pár dalších firm, Pepsi, UPS, ale já jsem to prostě nezačal všechno projet, protože je tam toho spousta, takže jsem vzal jenom ty, co mě zaujaly nejvíce. Měli jsme tam samozřejmě makro, které bylo taky docela zajímavé, když trošku smíšené. Byly tam výsledky PMI z Evropy, Francie, Německo, Británie a Spojené státy potom ještě. Vidíte, něco bylo lepší, něco bylo horší. Většinou ten manufacturing v Evropě byl trošku slabší, služby na tom byly lépe a v Americe byl jak ten manufacturing, tak ty služby horší, než se očekávalo. Ale nebylo to asi úplně největší téma na těch trzích během toho včerejška. A ono možná, jo, možná by se dalo postavit ten argument tak, že horší makro je možná lepší zpráva pro ty akcie, protože by to možná znamenalo, že ta ekonomika, jo, se nebude nějak moc přehřívat a stát třeba ten Fed by mohl ty sazby začít někdy jako snižovat, takže těžko tohle nějak jako hodnotit jako pozitivní nebo negativní zprávu. Takže tohle bylo taky docela zajímavé, no a potom ještě jedna věc, co mě zaujala, to je ten článek na Bloombergu. Japonsko je prý velmi blízko se nás FX intervenci, tentokrát to řekl bývalý viceminister financí a zahraničních vztahů, který uvěděl, že pokud prý japonský jen bude dál slábnout, je intervence na spadnutí. Jo? Stačí prý třeba jenom, aby byly trošku lepší data z Ameriky, které by výrazně pomohly dolaru a prostě intervence přijde. Jo? Tak něco podobného už říkali, když byl teda jen na 150 jenech za dolar, a teď už je na 154, téměř 5 a pořád nic. Jo? Tak je také komické. Mě to normálně se připomíná situaci, kdy se, já nevím, třeba pohádáte s přítelkyní nebo s přítelem a on řekne, že odchází a protestně bouchne dveřma prostě a nic se neděje, tak se vrátí a řekne, já opravdu odcházím a pak tam jako stojí mezi těma dveřma a dívá se na vás pořád. Jo. Prostě, jo, to je super, jak pořád prostě vyhrožují tu intervenci. Oni to pravděpodobně udělají, ale prostě, tak ať to udělají, nekecají tak moc prostě o tom pořád. Jo. Takže prostě, taková. Jo, abyste náhodou s tím počítali, jestli tady dotradíte nebo něco, tak vacha na to. No, to je teda ode mě asi všechno. Na bondech včera dělo se tam něco zajímavého. 4,61 na těch desetiletých yieldech a 4,98 na těch, nebo 94 na těch dvouletých, takže nic moc. Tam se to tak nějak drží. No a dneska, pokud jde o tu seanci, tak máme tam, nebo už jsme měli CPI-ko z Austrálie, trošku vyšší než se čekalo, máme tam maloobchodní tržby z Kanady a objednávky ze Spojených států, což asi nebude nějak úplně super zajímavé, ale samozřejmě máme taky výsledkovou sezónu, která pokračuje a když se podíváme na to, co tam dneska je, tak je tam Boeing, to bude docela zajímavá věc. Máme tam AT&T a potom večer samozřejmě Meta, IBM, Ford, Chipotle, ServiceNow, takže Lam Research. Takže se těšíme, no hlavně na Boeing a na Metu asi, já nevím jak vy. Se si to určitě společně podíváme. Dobrý, všechno ode mě a nastal čas podívat se na vaše dotazy. Tak, dobrý den, Jardo, zajímalo by mě váš názor na společnost Match Group. Společnost je za posledních 5 let na svém minimu, firma vlastní a provozuje největší globální portfolio oblíbených online setovacích služeb. Během letošního roku plánuje více využít AI, kterou chce implementovat do Tinderu. Firma zaznamenala růst tržeb zisku, můžete se podívat na čísla, říct váš názor. Michale, už jsme tady měli několikrát, když se podíváte o té Pepovy tabulky tady, tak je tam uvidíte, ale trošku se to vyfiltrujete na ten Match Group. A my jsme tady měli pár, myslím, pěkných analýz, tak když tak třeba můžete projet. Můžeme se podívat jenom tak jako v rychlosti na ta čísla, jestli tam něco se děje. A ukažte, co ta akcie teda pořád dělá. To je zajímavý biznis, takový jako zvláštní trošku. Líbí se mi ten mode těch seznamek, ale trošku asi klesá, vidím. Ale finančně to není asi úplně, jo, nějaký závratný růst tam není. A tam nějaký dluh. 11 miliard EVčko, 600 milionů net income, 700 milionů miliarda free cash flow. Drahý to není asi, jo. A... drahý to asi není a... a víc, zkuste se mrknout na ty webové tabulky, nech to znamená všechno opakovat. Měli jsme tady několikrát, říkám, pár lidí na to měli pěkný názor, jak jsme se to tam probírali. Tak George, ahoj, včera jsem očekával můj mail na firmu KPG, ale e-mail nikde, asi spadl do spamu, jak moc píšu, máš ho nebo ho má poslat znova? George, já jsem ho taky čekal a teď jsem se díval ráno a normálně tam byl, ale jako nebyl ve spamu, ale prostě byl, když nám tady ty všechny zprávy, tak ho tady prostě mám. Takže já nevím, co to je. A kdyby se to ještě někdy stalo, tak dej vědět, jak to musím pořešit, nevím, proč to tam prostě je. Proč mi to neukázalo ten mail. Možná nějaká chyba v Matrixu. Takže to dáme, a že bych to dal už teďka rovnou, dám to už teďka rovnou, já to nezapomenu, protože bych to musel. Takže jdeme, uděláme netradičně, půjdeme doma, že mi to dotazí a pak se vrátíme zpátky. Takže George. Ahoj, chtěl bych tu představit společnost Kelly Partners Group. Jeho velmi zajímavá, nebo je to velmi zajímavá firma a mohla by zajmout i tebe, tak uvidíme. Vznik se datuje na rok 2006 a IPO měla v roce 2017 na australské burze s tickerem KPG. Business firmy spočívá v poradenské síti v oblasti účetnictví pro soukromé klienty, soukromým firmám, respektive jejich vlastníkům a rodinám. Společnost roste organicky, ale hlavně přes akvizice a proto již působí v hodně zemích jednotlivě. Austrálie, Spojené státy, Hongkong, Indie a nově Spojené království. První dvě lokace poradenských míst založily v severní Sydney a Central Coast. Použitím jejich modelů zvaným Partner Owner Driver nyní operuje 34 poradenských míst na 31 geografických oblastech po světě, například Sydney, Victoria, Queensland, Kalifornie, Hongkong, Bombay a podobně. Celá firma má nyní 400 zaměstnanců a 90 partnerů, kteří mají na starosti 23 000 klientů z řady malých a středních firm. KPG donedávna vypláceli dividendu, tu ale zrušili, protože dle managementu jsou lepší příležitosti a akcionáři je prý prosili, ať radši investují do růstu. Buybacky jsou pouze, pokud se prodávají pod vnitřní hodnotou a ze žádných okolností neprobíhá ani kdy nebude ředění akcí a nejsou žádné stock-based comp. To je mi hodně sympatické. Další hezká věc je, že mají takzvané owner's manual, který je určen pro investory, aby pochopili business KPG. Dále mají 10 bodů takzvaných akcionářských principů, které dodržují. Například, že akcionáře považují za sobě rovné, zvyšují maximální vnitřní hodnotu, i když to může díky účetnictví akciových firm uškodit číslům, zřídka a jestli vůbec vydávat nové akcie a akvizici firm a podobně. Nebo k akvizici firm a podobně. Tohle je prostě to, co člověk chce slyšet. Management je nabitý zkušenostmi a je absolutně zbytečné popisovat. Dekády zkušeností a lojality k firmě. Kdybych měl ale někoho vyzvihnout, tak zakladatele a ředitele Bretta Kellyho. Firmu založil a vede již od roku 2006 a má za sebou 25 let zkušeností v účetnictví a prošel mnohými firmami v oboru. Většinu svého majetku má zainvestováno v Kelly Partners, vlastně 48% společnosti. Jeho velkým vzorem je Warren Buffett, zároveň je to podle mě jedno z možných rizik. Kelly prý žije finančně náročnější život a bude prý prodávat akcie firmy, což ale již při IPO oznamoval a není to žádná novinka. Bude nejspíš snižovat podíl až na 35%. Co se týče finanční stránky, tak biznis se zdvojnásobil od vzniku společnosti v průměru každého 3,5 roku nebo 32 roku a to vychází na růst tržeb 31 CAGR. Od IPO v roce 2017 to je 15% CAGR. Dle jejich zprávy je total addressable market jenom v Austrálii 12 miliard dolarů ročně a 34 tisíc potenciálních klientů. KPG má roční tržby na úrovni 100 milionů, takže prostor pro růst opravdu je. Sam CEO říká, že bude potřebovat dalších 30 let na naplnění všech cílů. Tržby lze rozdělit na dvě části, 91% z nich je z účetnictví a daní, zbytek jsou finance, wealth a podobně. KPG má dvojnásobné marže, než je průměr trhu s účetními firmami. Největší firmy z tzv. Big 4 jsou PwC, Ernst & Young, Deloitte a KPMG, ale jsou účetní firmy pro obrovské korporace. KPG je čistě pro malé, střední a rodinné podniky a chce s nimi spolupracovat 10 a více let. Takže Big 4 pro ně není úplně konkurence. Dle Kellyho se účetnictví stává čím dál tím složitější, méně a méně lidí ho studuje a v tomto směru vidí velkou pricing power. Samozřejmě účetnictví je věc trvalá anebo opakující se každý rok, takže pokud to bude stát, tak i účetní firmy. Teď mi došlo, že jsem na začátek mohl dát disclaimer, že tato firma není pro anarchokapitalisty. Georgi, účetnictví by určitě fungovalo i bez státu. To se nebojím. Sama firma říká, že dle jejich průzkumu z roku 2018 až 70, teda, sama firma říká, že dle jejich průzkumu z roku 2018 až 75% účetních firm nemá nebo nemá v plánu svoji práci někomu předat. Druhý tailwind je, že 30% účetních firm má vlastníka nebo partnera, který se chystá do důchodu v dalších 5 letech. Na dalších 5 let mají plán jít globálně ještě víc, než jsou s tím, že total addressable market je ve velkých zemích dohromady okolo 270 miliard dolarů, takže zde je velký prostor pro růst. Velmi sympatické je, jak učí firmy nebo partnery, které akvírovali. Nesnaží se je poučovat, naopak jim řeknou otázku, co byste dělali s biznisem, kdybyste mohli cokoliv, a k většině věcí dojde, protože KPG je mnohem větší, protože z KPG je mnohem větší šance jen díky scale, tak penězům. Opět velmi sympatické. Akvizice společností probíhají stylem 51-49, kde KPG koupí 51% anebo udělají smlouvu, že s aktuálním vedením tam zůstanou 10 let s možností prodloužení. Původní vlastníci stále ponechají 40% firmy a ti mají stále motivaci navyšovat zisky. A tak je důležité říci, že účetnictví je velmi relationship business a byla by chyba přetrhat vazby účetních dosazením nových lidí, a k tomu každý víme, že máme jedno účetního na celý život a neměníme je. A ostatních případech to je přímo jako exit majitelů a KPG tam dosadí své lidi. KPG hledá nové příležitosti po celém trhu a firma musí splnit přísná kritéria, aby se s nimi vůbec bavili, protože zájem je velký. Dle price earnings je tato firma velmi drahá, ale tento typ firm s takovým růstem nikdy nebude levný. Firmy v tomto odvětví operují s vyšší marží a nízkým cost of capital. A když vidím CEO, tak jak doporučuje knihy typu Outsiders, Almanach, Charlieho Mangera nebo Creating Shareholder Value, tak si možná stojí za to předplatit nebo připlatit. A jako poslední napíšu, že CEO Brad Kelly byl před pár dny v podcastu The Investors Podcast Network pro ty, kdo by měli zájem. Koukneme do Bloombergu, krásný George, jasně. Koukneme, to je vždycky sympatické, když nějaký management se odkazuje na tyhle lidi, jako takový pozitivní signál. Je to opravdu, že aspoň jako ví, že ta role je taky pro to vytvářet hodnotu akcionářům. A samozřejmě on tam má velký podíl, takže to je, si to uvědomuje dvojnásob. Takže jméno teda KPG Kelly Partners Group. Ten ticker ten bude takhle, bude stačit. KPG. Jo, máme tady Austrálie. Tak, je to teda malá firmička, tržby nějakých 100 milionů, market cap 300 milionů, netinkám nějaké 2,4 milionů. A růst je tady moc pěkný v těch posledních pár letech. Předtím ale zase, no to byl, ten covid byl takový asi slabší, nevím, co se tady dělo, ale asi to bylo covidem. Když v roce 2015 taky úplně moc narostly. IPO teda dělali kdy? Asi někdy dřív. Každopádně ten růst tady prostě nějaký je docela hezký. Pokud bude pokračovat akcicema, tak proč ne? Je to hodně malé, no. Je to hodně malé. Nemám tady bohužel žádné výhledy. A ta valuace není úplně nízká. Víčko nějakých 400 milionů. Free cash flow nějakých 17. Na to free cash flow to nejpadá špatně, jako na tom net income, no. Price earnings, ok. Na to free cash flow se bavíme třeba o nějakým 20 násobku na tom EDVčku, což vlastně ani není tak špatný. No. Takže, ale jestli tomu věříš, že si prostě, jo, ten business model funguje dlouhodobě, proč ne? Jo, to může být docela fungující záležitost, ale nikdo to moc nezná, takže to nebude nějaká koncentrace prostě investorů v tom naložených, těch větších. Pokud by to rostlo, tak by se tam nějací větší mohli dostávat. Která vypadá pěkně, jo, vypadá to, že fakt jako jsou schopni růst docela hezky, promítá se to do ceny, takže proč ne? Jo. Je fajn, když u těch menších firm, když opravdu ten CEO je trošku víc public a můžete se na něj udělat nějaký názor, jo, a hodně mluví o tom biznesu, to vždycky chcete, jo, že potřebujete, těch informací moc není prostě a tohle vždycky pomůže, takže jo, nevypadá to špatně. My jsme se o tom bavili s Georgem už na tom křestu na Honzy Berky a Dominika. Říkal mi, že to pošle, bavili jsme se o tom, takže pěkný. Škoda, bohužel nemám tam ty výhledy. No. Je to moc, moc malý na to, aby to stalo Bloombergu za ty výhledy, ale to je vždycky dobrá zpráva. Jo. Že to analytiku nesty za to, aby to sledovali, tak to je plus. Tak, tolik teda od George, ještě ten restík ze včerejška, jdeme dál do YouTube zpátky. Dnes jsi říkal, že chceš vidět něco, co zatím trh nevidí. U jaké tvojí pozice by si zvěřil nejvíc, že tam vidíš něco, co trh zatím neocenil díky za tvoji práci? No dneska je to těžký, protože všechno už ten trh zdá se tak nějak vidí, ale když přemýšlím nad těma posledníma nákupama, tak bych možná řekl BYD. Já myslím si, že ten trh je příliš jako pesimistický. Jo, když tam to možná souvisí taky s těmi politickými riziky, tak třeba já je nevidím, ty politická rizika, ale tam bych možná, jo, potom možná ten Heimann si myslím taky, já pořád nerozumím tomu, proč je to tak jako levné, respektive trošku rozumím a já si myslím, že trh se plete v tom, že si myslím, že ten sektor stavebnictví už daleko není tak hrozný, jako byl dřív. Takže možná to bych jako, a jinak to už tam toho moc jako není, no, bohužel. Možná i ten Philip Morris, podle mě ten trh přehnaně jako pesimistický. Jo, v podstatě všechno, co jsem kupoval nedávno, tak tam si myslím, že mám pravdu já. Jo. Jako vždycky, u všech nákupů si to myslím, že mám pravdu já. A trh se plete. Takže dřív jsem byl jako hodně sebevědomý, třeba co se týkalo toho Amazon, když se tam překlopil celou tu pozici z Google. Jo. Tam jsem myslel, že trh je dost mimo, co se týče toho výhledu pro tu ziskovost. Takže tyhle ty případy, no asi. Jinak spousta věcí týká samozřejmě vyrostla a tam už takovou důvěru nemám, ale taky to nekupuju, prostě to držím jenom. Tak, ahoj Ardo, co říkáš na malou korekci na UBS? Vidíš to jako slevu, příležitost koupit, anebo bys to nechal být, díky, užij si den. Vůbec nevím, co se tam děje. Ukažte. Já je moc jako nesleduju, takže no. Mě koupili ten Credit Suisse, tam, no, tohle máte na mysli, a skoro ani nestojí za řeč, si myslím. Bohužel nevím vůbec, co se tam kolem té banky teďka děje, takže nedokážu nějak úplně na to odpovědět. Tak, v reakci na předchozí videa jsem se podíval blíže na ST Microelectronics a přidávám pár poznatků. Nejsem odborník v oblasti a vítám případné opravy nebo doplnění. STM má nějakých 15% tržeb z Číny, kde chce současný CEO nadále operovat. Vnímá zde rostoucí poptávku po čipech z Karibiku, z Karbidu Křemíku, do kterých STM investuje. Zároveň uvádí riziko, že čínská vláda masivně dotuje místní výrobce. No, to je jako klasická Čína. Zde je STM ve stejné kaši jako Volkswagen a neumím si představit, že by dokázal konkurovat firmám, které jsou v posteli v vozovkách s místní vládou. V STM má vliv Francie, no, francouzská a italská vláda, například Itálie nebo italská vláda nyní tlačí na to, aby vzniklo více továren v Itálii. Firma se tedy nerozhoduje čistě ekonomicky, ale i na základě politického tlaku, což nevnímám jako pozitivní. No, to určitě máte pravdu. STM konkuruje řada společností jako Texas Instrument, NXP, Renesas nebo On Semiconductor. Nebo bych doplnil ještě ten Microchip. Ne? Posledních zmíněný je také docela vyklesaný, stalo by za to se podívat proč. Přitom USA se, tak jako Čína a EU, snaží přijít vlastními dotacemi společností v tomto sektoru. STM staví továrnu ve Francii za evropské peníze, takové továrny se ale budou stavět i v USA se zohledněním politické složitosti evropských dotací a vlivu národních vlád si nedovedu představit, že evropské dotace budou schopné konkurovat dotacím v USA nebo v Číně. Tady se opírám o vlastní zkušenost s evropskými dotacemi do a jejich neefektivitou. STM hledá tisíce zaměstnanců. Zde je příkladový požadavek pro zaškolovací pozici v ČR. Studium v oboru elektro, základní znalosti elektronických obvodů, znalost programace jazyka C, znalost programování mikrokontrolerů, znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni. Za prvé, takto orientovaných odborníků je v Evropě velmi málo a nevnímám trend, který by měl situaci zlepšit. V tomto mají podle mě firmy v USA dlouhodobou výhodu, protože budou mít lepší přístup k relevantní pracovní síle. Čína rovněž, protože si je na sílu vyškolí. Za druhé, odborníci, kteří už sítem projdou, opravdu nebudou mít problém přejít k jiné firmě. Zde se opírám vlastně zkušenost vývojáře, byť v jiné oblasti. Nevidím zde jakoukoliv konkurenční výhodu. Shrnutí STM je pod tlakem vlád, konkurence i pracovního trhu. Nevidím zde příležitost pro dlouhodobé investory, mezi které se počítám. Proč ne? Díky moc za ty poznámky, Honzo. Určitě tady ty informace s tou vládou jsou velice zajímavé a důležité. Čistě jako like, který se do toho nedíval vůbec, tak jak jsem říkal, taky jsem trošku skeptický vůči semiconductor segmentu v Evropě. No. Bohužel prostě... Jo, jsme se o tom bavili. Řada těchto odvětví to nebude mít v Evropě asi úplně jednoduché. Takže děkujem. Ahoj, Jado, díky za tvůj názor na Verizon. Nemáte zač. A ještě k tomu STM asi od Romana. Dražší jsou, kvalitní jsou, rádi používám, jelikož je na to opravdu spoleh. Vývojové prostředí je opravdu super, ale technologická společnost to nikdy nebude. To už jim velké technologické společnosti ujeli pár parníků. Do těch aut si řekněme, že do 2-3 let nebo že do 2-3 let se do toho budou cpát čipy, co vidíme v mobilních telefonech, ne co se dává do praček. Reaguji na to téma STM, jasně. Super, díky moc, Romane. Tak, to, že Nvidia je sice skvělý business, je sice pravda, ale pokud byste měli zájem, tak bych mohl napsat pár odstavců o jejich přešlapech, agresivních monopolních praktikách vůči konkurenci za poslední roky, nebo jak nutí zákazníky kupovat jejich produkty častěji, než by to bylo nutné, tím, že například nové software featurey zamykají na nejnovější generace nebo poddimenzují velikost grafické paměti. Spousta lidí vidí jako úspěšnou AI polovodičovou firmu a Hype Train, ale mě osobně jejich praktiky v minulosti několikrát odradili, abych od nich něco kupoval. Tohle nás určitě zajímá, napište, ale prosím vás, je to úplně normální. Jo? Všechny tyhle ty velké firmy tohle to dělají. Jo? Microsoft tím byl úplně totálně známý za Gatese. Jo? Apple samozřejmě, jo? To je stejná story. Takže tohle je hold prostě je věc, ty velké firmy dělají a vždycky dělat budou. Jo? To prostě není žádná jako procházka růžovou zahradou, ten svět, ale určitě napište, já jsem taky něco slyšel, tak jsem zvědavý, co dáte vidět, takže jsem s tím, jo, no, tohle je zajímavé téma. Tak, tady mám dál ještě to množstvo obchodování, když mi řekl globalizace, bych řekl, že je to nutnost, jasně. Dobré ráno, chtěl bych požádat o tvůj pohled na společnost Rent the Runway. Jedná se o společnost, která se zabývá půjčováním oblečení online. Ať už si zákazníci půjčí jednorázové oblečení pro speciální příležitost, nebo využívají měsíční předplatné půjčování oblečení. RTR se požaduje za prémiovou společnost v oblasti módy a zákazníci mají přístup k nejnovějším trendům přímo z módní přehlídky. Nezajímavý. Cena akcie v poslední době prudce vzrostla, hlavně díky slibu vedení společnosti dosáhnout do konce roku rentability volných peněžních toků a představení jasného strukturovaného plánu. Na závěr velké díky za to je každodenní ranní snutí. Tohle je zajímavý, díky moc. Render Runway, to je super název. A vlastně proč ne, jo? Proč by si lidi měli kupovat vlastně nějaký šaty, které vlastně budou mít jednou a pak už se to nemůžu mít doukázat, protože už tam byli někde. Tak proč si to nepronajmou, to je myslím, jako super nápad. Neznám vůbec, tak schválně. Render Runway. Je dobrý název. Ukažte. Neznal jsem vůbec. Je to teda malý, no. Okay, taká, je to malá společnost. 43 milionů market cap. Celkový dluh je 355 milionů. Jestli to bude všechno těch šatech, nebo nevím. Spálně, jo, tak pro zajímavost, kde to mají nasekané v těch asetech. Karin Asset 100. No, nějaký property plan. No, property plan equipment. Nevím, jestli equipment se to počítá. OK, to je tak jako zajímavost. Takže market cap 43 milionů IBčko díky tomu dluhu 315. Tržby nějakých 300 milionů, žádný růst letos. Předtím to ale rostly hodně. Takže asi nějaké řekněme zpomalení, ale na ten letošní rok se čeká už 6%, příští rok nějaký 9%. Bohužel teda to není úplně ziskové. A to je samozřejmě otázka, jestli to bude při jaké úrovni tržeb, ale státy nejsou úplně malé vzhledem té velikosti tržeb. Takže se asi moc nedivím, že jsou na takovýhle úrovni, co se týče toho market capu, protože jim trošku dochází penízky možná, ne? Když, no, za dva roky, něco tam ještě mají. A nějaký raise možná, co, za dva roky budou muset udělat. Co něco nezmění. Jako myšlenka je to zajímavá, musím říct, jo. Ale nějak to prostě nevychází, jo, finančně. Ta volo třeba pěkně vysoko, se prodal $450. Potom IPO, které bylo v roce 2021, vynikající IPO udělali, gratulace managementu a majitelům. A ty se prodávají za $11, no. Co s těma prachama udělali, jako? Vybrali nějaký peníze? 21. A ten růst byl jako pěkný, hlavně to v roce 22, 23. Nějaký peníze měli, ale už to všechno je pryč, no, tak jo. Je to tam není, no, v číslech. Třeba to překlopí, uvidíme. Ale myšlenka dobrá. Tak ahoj, Jado, já při každé analýze společnosti se snažím si odpovídat na otázku, proč to konkrétně akce neinvestovat. Prostě to otočím, hodím si na papír negativní důvody, pak podejdu na netu historické průšvihy, problémy společnosti a případně si dohledám články z minulosti, které poukazovaly na nějakou negativní zprávu danou společnost spojenou. A potom si tady zhodnotím kladný a základy a zápory, jestli společnost stojí za investici. Prostě dle mého by se každý investor měl dívat především na rizika, než na risk. Na zisk. No, to vždycky říkal Munger. Invert. Always invert. A já myslím, že to je vynikající strategie a určitě je to... Ty informace jako negativní jsou vždycky cennější než ty pozitivní. Jako jo. A třeba jenom takový tip pro vás. Mně se strašně osvědčilo podívat se na earnings call třeba pět roků dozadu a poslechnout si, co ty lidi říkali v tom managementu, pokud jsou tam ti sami lidi a jaká byla realita prostě potom. Jo, to je taky docela dobrá věc. Tak, tohle všechno z YouTube a pojďme ještě na vážení to dotazy, ale já jsem trošku v časovém presu, protože potřebuji s dětma dnes ráno, mám nějaký program. A mám tady od Viktora, tady mám nějaký, to je super, Viktore. Mám tady velký příspěvky a já to nestihnu prostě, takže víte co? Ježišmarja, to je velký, to je dlouhý. Já to nechám na zítra, vás tři. Prosím vás, nikdo mi nepište dneska doma, že mi to dotazuje, tam tady to nemám víc, protože teďka tady toho je dost a je to dlouhý. Takže tady nepište, tam, já to přeštu a třeba zítra se napište. tady toho nemám úplně nějak strašně moc, protože tohle bude samo o sobě na půl hoďky možná. 20 minut. Takže vás si dám, pánové, zítra, trošku jsem dneska presu, tak se nezlobte. Ode mě to všechno, budu se těšit opět zítra. Naslyšenou.